ፍሪደም ሃውስ ወይ ከዓ ቤተ ነጻነት ዝተባሃለ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ኩነታት ዴሞክራሲ ኣመልኪቱ ኣብ ዘርግሖ ናይ ለምዘበን ጸብጻቡ ን14 ዓመታት ብተኸታታሊ ዝረኸቦ ውፅኢት ዘየተባብዕ ምዃኑ ገሊጹ። ውልቀ ነጻነትን ስርዓተ ዴሞክራስን ይጥቀዓሎ እውን ይብል ፍሪደም ሃውስ። ኣራሽ ኣረብ ሳዲ እዩ ሰሪሕዎ። ምናፈወርኪ ክተቕርቦ እያ።
ፍሪደም ሃውስ ኣብዛ ዓመታዊ ፀብፃቦ ዲሞክራስን ነፃነትን ኣብ ዙርያ ዓለም የንቆልቁል እዩ ዘሎ ኢሉሎም ካብቲ ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብ ልዕሊቶም ንምምሕዳር ቻይና ዝተቃወሙ ሰልፈኛታት ዝተወስደ ስጉምትን ሓይልን ክሳብቲ ኢራን ለውጡ ንዝሓተቱ ዝተገብረ ፀቐጥን ስርዓታት ቁፅፅሮም ብሓይሊ ንምትግባር ጨካን ስጉምቲ ምውሳዶም የርእሎ ኢሉሎም። ኣብ ገለ ዝማዕበለ ዲሞክራሲ ዘለዎን ሃገራት ዝረኣዩ ኣንፈታት እውን ዝርብሹ ኢሉሎ ትፀብጻብ። ካብ ፍሪደም ሃውስ ምክትል ተመራማሪትን ተንታኒትን ሳራ ረፒች ከምዚ ይብላ።
ዲሞክራሲ ኢዝ ኢን ትራብል this year we've seen an assault on
democracy ab tsagami wadiq zallo ab za amat zi ab l'il masalat ma'arnatin masalat ta'affaf tibujillatatin kilti democracyaw masalat ab tahti ch'akanat sir'atat matqa'at khifitsamo khollor ina ina izu hullu ab alamna democracy mitkhatata al 14 amatat enan qolqole yikhayid kam zallo zari ilanallo ab za amat zi tawassakhat mangistat wun nuwhudan haymanatatin zar'atatin ilama geromiyam nuwhudan wun beja ኮኾኑ ገይሮም እዮም ኢለና ኣለዋ። ከም ኣብ ቻይና ዝበላ ጨቆንቲ መንግስታት ናብ ምልእቲ ሃገር ቅድሚ ምዝርግሑ ኣብ ውሕዳት እዮም ስለልኦም ዘተግብሩ ዝበላተን ምክትል ተመራማሪትን ተንታኒትን ከምኡ ኮይኑ እውን ህዝቢ ሆንግ ኮንግ ንነፃነቱ ንምቅላስ ቆራፅነት ኣርኢ ኢለና ኣለዋ። ኣብ ቤኒን ዓሚ ዝተገብረ ዘይተኣማኒ ምርጫ ብርኪ ነፃነትን ዲሞክራሲን እታ ሃገር ናብ ብርክተን ዕልዋ መንግስትን ኩናትን ዘለውን ሃገራት ኣውሪድዎ ኢለና ኣለዋ።
To have such an extreme change due to an election
ab afrika be fillay ab ma'rab afrika han tkhabtan uwta tahagarat tab zkhonat hager kam zizbele qaf zkhale lowt bisan kam mircha mfitsamu aziz zirbishin ab demokrasi afrika zihzin fitsamen yu ilenallwa gin kam ab sudan zbela birhan zitara yelen hagarat nil'il 30 amatat ab sultan nizitsanhun bimitsnat zari gabenenya zitabahalun president kab sultan kawrud zkhale hizbaw minqisqas abi tarikhi zbela sara ረፑቺ ካብ ዝተለዓ ዓሉ ዜጋታት ተስፋ ይመጽእ ኣሎ ኢለን ግን ኣብዛ ዓመት እዚ ካብተን ዘመሓየሻ ንድሕሪ ዘንቆልቆሎ ሃገራት ከም ዝበዝሓ እውን እዛ ዓመታዊ ፀብጻብ ፍሪደም ሃውስ ኣርእዩ ኣሎ።